Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδοπούλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, πάμε τώρα να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους κερδοσκόπους. Κανείς δεν είναι υπερανό του νόμου. Θα προστατεύσουμε τους πολίτες, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο διαδίκτυο. Έμφαση στην θετική πορεία της οικονομίας και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πολιτών. Νέα μέτρα κατά της ακρίβειας για τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και τα είδη νοικοκυριού από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βέλη Στέφανου Κασαλάκη εναντίον του δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά για αποστατικοποίηση των νησιών. Διαστρεβλώνει τη θέση μου, παίζει με τα εθνικά θέματα. Δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει η ομάδα της Αξιόγλου, αποφασίζουν αν θα παραμείνουν ή όχι. Στόχος δεν είναι να ξεπεράσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Επεκτείνονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, η λωρίδα της Γάζας και Δυτική Όχθη. 15 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στο κεντρικό και νότιο τμήμα του θύλακα και άλλοι τρεις έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη σήμερα, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την πλήρη εκένωση του νοσοκομείου Αλσίφα ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τη γενοκτονία, απίφθινε ο Παλαιστίνος ηγέτης Μαχμούτ Αμπάς. Για σχέδιο συμφωνίας για απελευθέρωση τουλάχιστον 50 ομήρων που κρατάει η Χαμάς με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός κανηλόγου εφημερίδα Washington Post, γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώνει η Αμερικανική κυβέρνηση αλλά ούτε και του Ισραήλ. Σε τροχιά βελτίωσε ο καιρός, υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία, κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Σε εξέλιξη τέλους, η επιχείρηση να στεγανοποιηθεί το ρήγμα που προκλήθηκε στο ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο θερμαϊκό κόλπο. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθιερωμένη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εστίαζε κυρίως στην πορεία της οικονομίας και την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, στις θετικές προβλέψεις των Κομισιών, τη βελτίωση νοσοκομειακών τμήματων αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας και την πρόοδο της αρρωγής προς τους πληγέντες. Την προσεχή Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Βουλή το πρώτο πόρισμα από την Ολλανδική Εταιρεία για την περιοχή. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αυτή η Ευρυδίκη αναφέρεται στις, μεταξύ άλλων στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, όπου εκεί η χώρα μας, η Ελλάδα, παρουσιάζει την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 ως προς αριθμό ανάπτυξης, που θα παραμείνει πάνω από το μέσο όρο, όπως αναφέρει η έκθεση της Ευρωζώνης, μέχρι το 2025, ενώ αναφέρεται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση της απασχόλησης. Η ανεργία θα πέσει κάτω από το 10%, αλλά και στο θέμα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, που καίει πολύ τα νοικοκυριά, ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί έστω και αργά και θα κινηθεί πάντως σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η δημοσιονομικά ισορροπημένη πολιτική μας, όπως αναφέρει, αποδίδει, φαίνεται και από τη σταθερά καλή πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέψει στην κοινωνία, όπως έχω δεσμευτεί, αναφέρει, για την ενίσχυση πρωτίστως των πιο ευάλωτων που πλήττονται περισσότερο από το υψηλό επίπεδο τιμών, κυρίως των τροφίμων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα δοθεί το Δεκέμβριο. Και αυτό που τονίζει η Ευρυδίκη είναι ότι η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι, όπως αναφέρει, τα μέτρα προσωρινού και επιδοματικού χαρακτήρα, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμα και απαραίτητα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Επίσης, θέλει ένα μήνυμα σε σχέση και με τους ελέγχους που γίνονται, καθώς υπογραμμίζει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, σημειώνοντας, όπως λέει, ότι θα προστατεύσουμε τους πολίτες από όσους νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους, εκμεταλλευόμενοι τις συνέπειες του εισαγόμενου πληθωρισμού. Όπως είπες πολύ σωστά, αναφέρεται στα θέματα υγείας, μεταξύ άλλων και στις υπογραφές σύμβασης για την αναβάθμιση των τμήματων επιγόντων περιστατικών σε 9 νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται. όπως το νέο δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά. Το πρόγραμμα ανακαινίζω και εστιάζω. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός εστιάζει πολύ στην στεγαστική πολιτική, αλλά και στο πολύ σημαντικό πόρεσμα για τη διαχείριση των υδάτων και της αντικειμενικής προστασίας στη Θεσσαλία, που όπως είπες πολύ σωστά, αναμένεται να δημοσιεύσει την Τετάρτη στη Βουλή, και βεβαίως την πρόοδο της αρρωγής και τη στήριξη προς τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στο Βρυδίκη.
Και εκεί υπάρχουν και παραμένουν τα προβλήματα και είναι πολλά. Λοιπόν, Γεωργία, μόνο δεν έχουμε κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στη μάχη κατά της ακρίβειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης ρίχνει νέα μέτρα για την συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και τα είδη νοικοκυριού, αυξημένους ελέγχους για φαινόμενα ισχυροκέρδης στην αγορά. Παράλληλα, έφτασαν τα 850 τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ με μείωση τιμής τουλάχιστον 5%. Άκη Αθανασόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ποσοστό μείωσης, μάλιστα, σε αυτά τα προϊόντα που ανέφερες, Βρυδίκη, στο 850 δηλαδή, ξεκινάει από 5%, mm-hmm. που είναι και το υποχρεωτικό. Mm-hmm. Και υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές οι οποίοι έχουν βάλει μπροστά και διψήφιο. Έχουν πάει δηλαδή στο 10%. Είναι κάποιες περιπτώσεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο στους προμηθευτές, ειδικά αν λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, αν ένας προμηθευτής κοιτάει το διπλανό του και κάποιος βάλει 5, κάποιος μπορεί να βάλει 6 για να δελεάσει κόσμο και να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί τελικά να είναι προς όφελος του καταναλωτή. Προς το παρόν, μιλάμε λοιπόν για 850 προϊόντα, τα οποία αφού μπήκανε σε αυτό το μείον 5%, είναι υποχρεωτικό να παραμείνουν σε αυτή την έκπτωση μέχρι τα τέλη Απριλίου περίπου. Θυμίζω ότι είναι για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Μιλάμε και για τρόφιμα, αλλά και για είδη νοικοκυριού από 37 διαφορετικές εταιρείες, και αυτό έχει τη σημασία του. Τώρα, αυτό βέβαια το μέτρο...
Πριν μας πεις για το μέτρο, μία ερώτηση έτσι τη θέτω, επειδή το παρατηρούμε όλοι και είμαστε όλοι καταναλωτές. Εκτός από τις μειώσεις των τιμών που μας εξηγείς τώρα, υπάρχει περίπτωση να γίνει έλεγχος και ως προς το περιεχόμενο της συσκευασίας? Γιατί αυτό που ανακαλύπτουμε είναι ότι μειώνεται το περιεχόμενο. Έτσι, νομίζω ότι όλοι το έχουμε δει αυτό.
Η έλεγχη λοιπόν της ασχροκέρδειας... έχουν βάλει μέσα mm-hmm. τις παραμέτρους που ψάχνουν οι ελεγκτές και το ενδεχόμενο ένας προμηθευτής, μια πολυεθνική εταιρεία...
Με την ίδια τιμή αλλάξει, δηλαδή, μας δίνει λιγότερο.
Να έχει αλλάξει ακριβώς, ναι. Να έχει αλλάξει το περιεχόμενο, τον όγκο ή την ποσότητα, αναλόγως αν πρόκειται για υγρό mm-hmm. ή για στερεό, που είναι μέσα στη συσκευασία. Εκεί λοιπόν θα σου έλεγα ότι το αν έχει μικρύνει μια συσκευασία είναι... ας πούμε ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα όταν ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει, ας πούμε, ένα λίτρο και αυτό έχει αλλάξει και έχει πάει στα 900, στα 900 mm-hmm. ml. Υπάρχει ζήτημα, ένα ηθικό ζήτημα, διότι ο καταναλωτής, ξαναλέω, νομίζει ότι αγοράζει περισσότερο αλλά αγοράζει λιγότερο. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι νόμιμο εφόσον δεν παραβιάζει τον κανόνα του περιθωρίου κέρδους, το πλαφόν μάλλον, το περιθώριο κέρδους, διότι όταν οι ελεγκτές θα κάνουν τον έλεγχο, θα λάβουν υπόψη ότι η συσκευασία μειώθηκε. Ο ελεγκτής βλέπει τη συσκευασία ελέγχει, βάζει δίπλα τη τιμή. Αν αυτό το προϊόν δηλαδή πωλείται 5 ευρώ ή ήταν ένα λίτρο και τώρα έχει πάει 900 ml και πωλείται πάλι 5 ευρώ ή μπορεί να πωλείται και παραπάνω, 5,5 και 6, αυτό θα το λάβει υπόψη του για να δει αν παραβιάζεται το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους. Άρα, εάν έχει γίνει εσχροκέρδεια, αυτό θα εντοπιστεί είτε μικρύνει στη συσκευασία είτε όχι. Απλώς να λέω, το μόνο ζήτημα είναι το ηθικό, ότι ο καταναλωτής, αν δεν τον ενημερώσεις, μπορεί να πιστεύει ότι εξακολουθεί να αγοράζει την προηγούμενη συσκευασία. Mm-hmm. Γιατί πάρα πολλοί καταναλωτές δεν κοιτάνε τα γράμματα, δηλαδή δεν γυρνάνε το προϊόν να δουν τα γράμματα από πίσω, όπου εκεί θα το καταλαβαίνουν.
Κάτι συμβαίνει με τον ήχο σου, με συγχωρείς Άκη μου, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αν μπορεί να μου βοηθήσει και εδώ η χολύπτης.
Έλεγα λοιπόν ότι ο καταναλωτής σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το γεγονός ότι ο έλεγχος θα εντοπίσει την εσχροκέρδη, ο καταναλωτής καλό είναι όταν αγοράζει ένα προϊόν, ακόμα και αν είναι συνηθισμένος και το αγοράζει χρόνια, καλό είναι που και που να κοιτάει πίσω την ταμπέλα, να βλέπει μήπως άλλαξε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Αυτό θα τον γλιτώσει ίσως και από κάποια περιττά έξοδα.
Ο ήχος σου παραμένει να μην είναι καλός. Δεν ξέρω αν έχεις ανοιχτή ακρόαση και αυτό μας δημιουργεί κάποιο θέμα ή όχι.
Ανοιχτή ακρόαση όχι. Δεν ξέρω αν δεν βοηθάει ο χώρος που βρίσκομαι. Ωραία. Να δοκιμάσουμε τότε να δούμε αν μπορούμε με αυτόν τον ήχο να συνεχίσουμε. Θα σου έλεγα λοιπόν τώρα ότι πέρα από τους ελέγχους, αυτό το οποίο θέλει να ψάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι όταν βλέπουμε μια προσφορά στο σούπερ μάρκετ που λέει 1-1 ή 2-1.
Με συγχωρείς, Άκη μου, επειδή θα δυσκολέψουμε και τους ακροατές μας, φοράς ακουστικά κάτι?
Όχι, κανονικά το τηλέφωνο.
Ναι, δεν ξέρω, ακούγεται συνεχώς αυτός ο ήχος. Εγώ θα πρότεινα να μιλήσουμε πάλι σε λίγο, διότι έχεις να μας πεις και αρκετά άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο το θέμα της ακρίβειας. Να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερο ήχο, να πάμε στο επόμενο θέμα και να επανασυνδεθούμε. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Κρίσιμη μέρα σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεδριάζουν τα μέλη της ομάδας της κυρίας Αξιόγλου με διευρυμένη σύνθεση μέσω τηλεδιάσκεψης και με αποκλειστικό θέμα την παραμονή του ή όχι στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή της προηγούμενης εβδομάδας και τη μαζική αποχώρηση δεκάδων στελεχών της Ομπρέλας. Έχουμε κοντά μας τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα που παρακολουθεί το θέμα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδική.
Πριν πάμε να δούμε έτσι τη γενικότερη κατάσταση και τι περιμένουμε σήμερα να γίνει, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, μια δήλωση απάντηση για το θέμα της αποστατικοποίησης των νήσων και πώς αυτό διαστρεβλώθηκε από τον συνάδελφο δημοσιογράφο Γιώργο Αυτιά, όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, λοιπόν, Ευρυδίκη, μια πλήρες ημέρα με ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, στο κομματικό και μη. Αλλά όπως είπες και εσύ, η τελευταία έτσι, εξέλιξη που έχουμε είναι η δήλωση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη, που δεν αφορά τόσο κομματικά. Τι αφορά.
Αφορά όμως ειδικά το θέμα. Ναι,
ναι, ακριβώς. Αφορά το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών, γενόμενης ή μη. Ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη τον κύριο Χατζηνικολάου, κατήγγειλε μάλλον ότι υπάρχει ζήτημα με την αποστατικοποίηση των νησιών. Σήμερα υπήρξε μια αναφορά σε αυτό στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά. Ο κύριος Αυτιάς αναρωτήθηκε ποιος μιλάει στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, όπως είπε, για αποστατικοποίηση των νησιών. Ένας καλεσμένος από το πάνελ ανέφερε τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Αυτιάς δεν παρενέβη ή δεν διόρθωσε τέλος πάντων τον καλεσμένο του και αυτό, αφού από ό,τι φαίνεται, προκάλεσε τον κύριο Κασελάκη να κάνει μια δήλωση πολύ δεικτική, θα λέγαμε, αρκετά επιθετική.
Αυτό που έμεινε δηλαδή ότι φάνηκε σαν να ήταν υπέρ της αποστατικοποίησης ο κύριος Κασελάκης.
Ναι,
αυτό με έμφυγε.
Ναι, ακριβώς. Λέει ότι κατηγορεί τον κύριο Αυτιά για διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Ότι δηλαδή εμφάνισε τον κύριο Κασελάκη να υποστηρίζει την αποστατικοποίηση, ενώ αντιθέτως ο ίδιος κατήγγειλε την αποστατικοποίηση.
Μάλιστα.
Και η δήλωσή του αυτή πολύ επιθετική έκλεινε με ένα πολύ δεικτικό τρόπο, λέγοντας στον κύριο Μητσοτάκη, απευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη και λέγοντας του να κάνει επιτέλους τον κύριο Αυτιά ευρωβουλευτή, ο άνθρωπος όπως γράφει, ο κύριος Κασελάκης, δεν τα λέμε εμείς, παρακαλάει κάθε Σαββατοκυριακό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε πολύ ψηλούς τόνους, αρκετά επιθετική η δήλωση. Τώρα πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε και ποια είναι τα τεκτενόμενα.
Τι περιμένουμε σήμερα, θα έχουμε λευκό καπνό ή όχι? Ναι.
Λοιπόν, από το ρεπορτάζ το δικό μου, Βρεδίκη, θα πω ότι μάλλον δεν προκύπτει ενδεχόμενο λευκού καπνού.
Δεν θα έχουμε άμεση είδηση, δηλαδή, λες,
μέχρι
σήμερα.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι υπάρχει μια σαφέστατη τάση, πιο σαφής από την προηγούμενη συνδιάσκεψη των μελών και στελεχών που είχαν στηρίξει την κυρία Αξιόγλου στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για αποχώρηση. Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται ότι υπάρχει ομοφωνία ή τέλος πάντων μια σαφής πλειοψηφία η οποία να μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση. Οπότε είναι σοβαρό το ενδεχόμενο σήμερα να μην έχουμε λευκό καπνό, όπως είπες και εσύ. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει παρουσιαστεί η σημερινή μέρα ως κρίσιμη μέρα αποφάσεων. Αυτά είναι τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κατακλείσει τον τύπο. Από το ρεπορτάζ όμως αυτή τη στιγμή, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά όπως αντιλαμβάνεσαι, σε δύο ώρες μπορεί να έχουν αλλάξει.
Φυσικά, να έχουν αλλάξει, ναι, βέβαια.
Να μιλάμε πλέον για λευκό καπνό, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν φαίνεται να προκύπτει αυτό που είπαμε, δηλαδή.
Άρα φαίνεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
ίσως ή τέλος πάντων μετράνε πράγματα τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο και αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε ότι, μαθαίνουμε μάλλον και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια σαφέστατη, ισχυρότατη τάση η οποία εισηγείται για αποχώρηση. Θέλω να σου πω ότι δεν έχει παίξει καθόλου καλό ρόλο και δεν είναι καθόλου θετική εξέλιξη ο χθεσινός, η χθεσινή αντιπαράθεση δημόσια του κυρίου Πολάκη με την κυρία
Αναγνωστοπούλου. Ναι.
Ακριβώς, προήλθε από μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά από δική του δημόσια παρέμβαση με κόντρα που είχε με τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Γκάκα, η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου και ο σύζυγό της έλαβαν θεραπεία για τον COVID. Η κυρία Γνωστοπούλου απάντησε ότι δεν θα μπει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Πολάκη, γνωριζόμαστε. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κύριος Κασελάκης προσπάθησε να να παίξει το ρόλο του πυροσβέστη,
να
ομβλύνει
τη
διένεξη, να τηλεφώνησε και στους δύο. Γι' αυτό και προφανώς δεν έχουμε συνέχεια σήμερα. Αλλά
η κυρία Αγνωστοπούλου είπε επί της ουσίας ότι ο κ. Πολάκης δεν κάνει για επιτελική θέση. Αυτό είναι που δημιουργήσατε.
Ήταν παλαιότερη συνέντευξή της.
Ήταν παλαιότερη, ναι.
Δεν κάνει για αυτή τη θέση του η αρχισυντονιστή, η υπερσυντονιστή, τέλος πάντων. Όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα όλα αυτά, για να μην κουράζουμε και πάρα
αυτό
πολύ.
Αυτό ξύνει, ναι, το κλίμα δεν το βοηθάει καθόλου.
Το κλίμα, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σειρά προσωπικών αντιπαραθέσεων που ξεπερνάνε τα πολιτικά ζητήματα και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα μη συμβίωσης ή τέλος πάντων μη συνύπαρξης στο ίδιο κόμμα διαφόρων ανθρώπων. Εξού και έχουμε αυτή τη συζήτηση περί αποχώρησης ή παραμονής δεκάδων στελεχών.
Από την άλλη έχουμε και τον πρόεδρο, ο οποίος καλεί ενωτικά να παραμείνει η ομάδα της κυρίας Αξιόγλου στο κόμμα, και επίσης παράλληλα έχουμε και τις δημοσκοπήσεις να πιέζουν, έτσι δεν είναι?
Η τρίτη δημοσκόπηση με τρίτο το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυτή, όπως είπες και εσύ, την κίνηση του κ. Κασελάκη, η οποία έχει ενωτικό χαρακτήρα. Βέβαια δεν ειδώνεται έτσι στο σύνολό της, μιας και χρησιμοποίησε τη λέξη αποστάτες, ότι δεν φαντάζεται ότι αυτοί που θα φύγουν θα γίνουν αποστάτες, κάτι που πάλι δεν βοηθάει.
Που πάλι δεν βοηθάει, ναι. Ναι.
Οπότε σήμερα περιμένουμε να τελειώσει αυτή η μαραθώνια συνδιάσκεψη των μελών και στελεχών οι οποίοι στηρίζουν την κυρία Αξιόγλου, να δούμε τελικά αν το ρεπορτάζ για μία απόφαση και μία αποχώρηση θα επιβεβαιωθεί ή θα έχουμε άλλες εξελίξεις.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε να τις καταγράψουμε. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο. Αν έχουμε κάτι νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Οι εσωματικές ζυμώσεις λοιπόν και οι διαβουλεύσεις εντείνονται στην αντιπολίτευση με ορίζοντα τις ευρωεκλογές και εφόντου τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν αλλαγές στη δυναμική των κομμάτων. Επιχείρηση επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ακούμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Στον απόϊχο των πρόσφατων δημοσκοπήσεων και με φόντο την αυξημένη κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, εντείνονται εν ώψη ευρωκάλπηση πολιτικές πρωτοβουλίες και ζυμώσεις. Τον στόχο για τις ευρωεκλογές βάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσδιορίζοντας τον ως ένα αποτέλεσμα που θα καταδεικνύει την επιστροφή του κόμματος ως ηγετικής δύναμης της αριστερής και προοδευτικής παράταξης.
Τους στόχους μας θα τους προσδιορίσουμε συλλογικά και συλλογικά θα κρυθούμε για το αν θα τους επιτύχουμε ή όχι. Και εγώ πρώτος, ως νέος πρόεδρος του κόμματος. Πάντως να ξέρετε ότι δεν μπήκα στη μάχη για να χάσω.
Ο κύριος Κασελάκης στέλνει μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για ένα νέο ισοκομματικό σύμφωνο συμβίωσης. Ένα 24ωρο πριν από τη συνδιάσκεψη των 6 στην 6 και της Εύης Αξιόγλου, που αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις, παραμονή ή αποχώρηση.
Εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξουν άλλοι που θα μιμηθούν το παράδειγμα της ομπρέλας. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας και καθεμία θα κριθεί από την ιστορία με βάση τις επιλογές και τις αποφάσεις του.
Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην επαναπαυτούν αλλά να εντείνουν την αντιπολιτευτική δράση τους. Στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής.
Έχουμε χρέος στο νέο κύκλο που ανοίγει για την παράταξή μας να τον υπηρετήσουμε με υψηλό δίκτυο αξιοπιστίας και συνέπειας. Οι αξίες, οι ιδέες και οι θέσεις μας θα υπηρετούν την προσπάθειά μας να υπάρξει μια ισχυρή δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα απελευθερώσει κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες θα συσπηρωθούν γύρω από την προσπάθειά μας να υπάρχει ισχυρή κυβερνητική εναλλακτική στη χώρα.
Εχμηρή κριτική τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή το συνολικό ποσοστό του στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
Με μηδενισμό και με κραυγές. Δεν έχει σημασία τόσο τελικά ποιος είναι προδεύτερος και ποιος είναι τρίτος, αλλά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν αγοράζουν εντός εισαγωγικών αυτή τη μηδενιστική λογική.
Την πεποίθηση ότι το ΚΚΕ θα αυξήσει δυνάμεις στις ευρωεκλογές εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στην ιδρυτική συνάντηση κομμουνιστικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης στην Αθήνα.
Απορρίπτουμε τη στήριξη ή συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις στα πλαίσια του καπιταλισμού, παλεύοντας ενάντια τόσο στα φιλελεύθερα όσο και στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, σε κάθε είδους δηλαδή κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
Σφοδρά πειρά σε ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασελάκη και Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η ζωή Κωνσταντοπούλου, βάζοντας το στόχαστρο και τα στελέχη που αποχώρησαν με την ομπρέλα, για καταλυτικό ρόλο του στην ανατροπή, όπως αναφέρει, της εντολής του δημοψηφίσματος του 2015.
Βίτσας, Βούτσης, Φίλης, Τσακαλώτος και λοιποί που τώρα θυμήθηκαν την αριστερά, την οποία οι ίδιοι πρόδωσαν για χάρη της καρέκλας, προφανώς και δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην πλεύση ελευθερίας. Μπορούν κάλλιστα να χτυπήσουν την πόρτα του κυρίου Μητσοτάκη, με τον οποίο είχαν άριστα συνεργαστεί το 2015.
Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, η πολιτική αντιπαράθεση θα οξυνθεί περαιτέρω.
Και να πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Η πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις και την αυτοδιοίκηση, που δημιούργησαν μία πρώτη αίσθηση της δυναμικής που αναπτύσσει στο κόμμα, που αναπτύσσεται στο κόμμα και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην καλή συνάδελφο Λίνα Μπεθάνη, που είναι εκεί και την παρακολουθεί την Κεντρική Επιτροπή, τη συνεδρίασή της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
Καλό μεσημέρι, Βλητίκη. Και όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο από το Βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής, δεν είναι στοιχείο για πανηγυρισμούς, αλλά το έναυσμα για να δυναμώσει ο αγώνας μας.
Συνεχίζουν να πούμε, για όσο το ξέρουν, συνεχίζουν και τον φέρνουν δεύτερο κόμμα, έτσι.
Ναι, είναι στην δεύτερη θέση. Μετά την Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απίθυνε ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσμα συμπόρευσης με την ελληνική κοινωνία, με κάθε δημοκρατικό πολίτη. Η χώρα, τόνισε, χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά πάνω από όλα ισχυρή κυβερνητική εναλλακτική. Τόνισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι νικηφόρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε σφοδρή επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Ούτε θέλουν, είπε, ούτε μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες. Μίλησε για πληθωρισμό της απληστίας. Μίλησε για κράτος τροχονόμο των συμφερόντων, των τραπεζών και της ολιγαρχίας σε βάρος των αδύναμων πολιτών και της μεσαίας τάξης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει γνήσια ανανέωση από τα παιδιά της Δημοκρατικής Παράταξης και όχι, όπως είπε, από μεταγραφές, και αυτό είναι που ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για κοινωνικές συμμαχίες και όχι παρασκηνιακές.
Και αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης γενικότερα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Και μίλησε για κοινωνικές συμμαχίες από τη βάση, απευθύνθηκε σε όλη την ελληνική κοινωνία, στις κοινωνικές ομάδες, όχι συμφωνίες κορυφής, όχι παρασκηνιακές συμφωνίες, αλλά συμφωνίες από τη βάση. Όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ μαζί με την ανανεωτική αριστερά, μαζί με την οικολογία, έχουμε μια ευρεία κοινωνική συμμαχία με τους αδύναμους πολίτες, με την μεσαία τάξη, είναι αυτούς τους οποίους θα προστατεύσουμε με τις σοσιαλδημοκρατικές μας πολιτικές αναθέσεις.
Λίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και τώρα να επιστρέψουμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Είχαμε ένα θέμα με τον ήχο του από το τηλέφωνο. Μιλούσαμε για το θέμα της ακρίβειας και πώς το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να το αντιμετωπίσει. Άκη, καλό μεσημέρι και πάλι μας ακούς τώρα, για να δούμε πώς σε ακούμε εμείς.
Εγώ σας ακούω κανονικά, ελπίζω. Ωραία. Και ο δικός μου ήχος είναι καλύτερος.
Καλύτερα είναι τώρα.
Λέγαμε ότι τι ψάχνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης, ΔΜΕΑ, όταν λέγαμε για εσχροκέρδια ή για πλασματικές προσφορές. Για μένα την εσχροκέρδια, λοιπόν, υπάρχει η διάταξη που βάζει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Αυτή η διάταξη, να θυμίσω ότι 31 δωδεκάτου λήγει και από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον 3 μήνες. Διότι διαφορετικά, αν δεν παραταθεί από Ιανουάριο, δεν θα μπορούν να πέφτουν πρόστιμα για εσχροκέρδια. Θα μπορεί δηλαδή οποιαδήποτε πολυεθνική να βάζει ό,τι περιθώριο κέρδους θέλει. Άρα μάλλον πάμε για παράταση της συγκεκριμένης διάταξης. Όμως υπάρχει και η περίπτωση κάποιες προσφορές να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, Πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε το 1-1, το 2-1, 3-1. Με το ότι υπάρχει δηλαδή και ένα πακέτο, ένα τεμάχιο δωρεάν. Ή το μείον 50%, 50% έκπτωση, δηλαδή μισή τιμή. Εδώ λοιπόν θα ψάξουν δύο πράγματα, και, ή μάλλον όχι θα ψάξουν, ήδη ερευνούν δύο πράγματα ο ελεκτικός μηχανισμός. Το ένα είναι, όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο είναι επί πολλούς μήνες, στο 50% ή στο 1-1, θα ψάξουν λοιπόν εάν αυτό το προϊόν πουλήθηκε ποτέ στην αρχική τιμή. Διότι όταν λέει αρχική τιμή 8 ευρώ και με 50% το αγοράζεις 4 ευρώ, θέλουν να δούνε αν το 8 ευρώ είναι πραγματική αρχική τιμή, αν δηλαδή πουλήθηκε έστω και μία φορά στο ράφι με 8 ευρώ, ή αν αυτό το προϊόν από την ώρα που μπήκε στο ράφι ήταν μόνιμα σε έκπτωση 50% ή σε προσφορά 1-1. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τότε η αρχική τιμή δεν είναι το 8, γιατί δεν πουλήθηκε ποτέ.
Ακριβώς.
Επίσης, όταν κάποιο προϊόν είναι 3-1, θα πρέπει να δούνε μετά και ανατεμάχιο. Αν δηλαδή αγοράζεις ένα τεμάχιο 50 λεπτά και σου βάζει το 3-1 2 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι το τέταρτο τεμάχιο δεν είναι στην πραγματικότητα δώρο, αλλά είναι σαν να αγοράζεις 4 τεμάχια ξεχωριστά. Είναι διάφορες περιπτώσεις τις οποίες τις ερευνά το Υπουργείο Ανάπτυξης, και βέβαια εννοείται ότι αν πρόκειται περί πλασματικής προσφοράς θα υπάρξουν και πρόστιμα, ή αν δεν υπάρχει κάποια παρανομία, τότε θα αναγκαστούν να αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο των προσφορών. Δεν είναι ακόμα έτοιμο αυτή η διάταξη, η καινούρια, αλλά πάντως την ετοιμάζουν και νομίζω ότι θα ζήσουμε μια διαφορετική αποτύπωση των προσφορών στα σούπερ μάρκετ. Το οποίο βέβαια και αυτό γίνεται για να μπορεί ο καταναλωτής να είναι πιο ενημερωμένος και να ξέρει πότε πραγματικά ένα προϊόν είναι σε προσφορά.
Και προς όφελός του και πότε...
πλασματικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, ναι.
Και βέβαια περιμένουμε και αρκετά πρόστιμα μέσα στις επόμενες μέρες, όπως μαθαίνουμε, πάντα για εσχροκέρδια.
Τώρα, τριπλή στήριξη προβλέπεται πριν τις γιορτές, Άκη, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ από την 1η Γενάρη οι συντάξεις αυξάνονται περίπου 3% και προβλέπεται ειδικό επίδομα για όσους έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά.
Λοιπόν, πριν τις γιορτές οι συνταξιούχοι, κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, θα πιστωθεί στο λογαριασμό τους αυτό το επίδομα, η ενίσχυση μάλλον, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Το επίδομα αλληλεγγύης δηλαδή. Αυτό θα το λάβουν όσοι έχουν σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων μέχρι 700 ευρώ και προσωπική διαφορά όχι μεγαλύτερη από 10 ευρώ. Αυτοί θα λάβουν το επίδομα των 150 ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε την αύξηση 3% που είπες και εσύ στις συντάξεις, η οποία θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου. Βέβαια, επειδή προκαταβάλλονται οι συντάξεις, οι συνταξιούχοι θα δουν αυτή την αύξηση λίγες μέρες πριν τελειώσει το 2023, μέσα στις γιορτές δηλαδή. Όμως υπάρχει περίπτωση, και εδώ πάμε στην τρίτη ενίσχυση, υπάρχει περίπτωση κάποιος συνταξιούχος να έχει μεγάλη προσωπική διαφορά, δηλαδή πάνω από 10 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση το 3% αύξηση να μην το δει πραγματικά ποτέ στην τσέπη του. Θα το δει στο χαρτί της σύνταξης, αλλά δεν θα το δει ποτέ στην τσέπη του, γιατί θα το ροκανίσει η προσωπική διαφορά. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν ότι αυτοί οι συνταξιούχοι δεν θα δουν κάποια αύξηση στις συντάξεις τους, να μην θεωρηθεί δηλαδή ότι είναι αδικημένοι, η κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, θα κάνει ό,τι έγινε και πέρυσι, απλώς θα είναι διαφορετικό το ποσό. Πέρυσι ήταν μέχρι 300 ευρώ, φέτος θα είναι από 100 μέχρι 200. Όποιος δηλαδή συνταξιούχος έχει σύνταξη μέχρι 1.600 ευρώ και έχει και προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ, ακριβώς για να μην αισθανθεί ότι αυτός δεν θα πάρει το 3% που είναι ο πρώτου, αντί λοιπόν για την αύξηση που δεν θα τη δει ποτέ, θα δει ένα επίδομα να μπαίνει στη σύνταξή του, το οποίο ξαναλέω θα είναι από 100 μέχρι 200 ευρώ. Δεν θα πρέπει βέβαια η σύνταξή του, αρχικά η αρχική του σύνταξη, να είναι πάνω από 1.600 ευρώ και θα πρέπει βέβαια η προσωπική διαφορά να είναι πάνω από 10 ευρώ. Αν τα πληρεί αυτά τα δύο, τότε θα λάβει αυτό το έκτακτο επίδομα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Άκη μου, σε ακούσαμε πραγματικά καλύτερα. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται το λουτρό αίματος και η τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες από αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Βομβαρδισμοί νωρίτερα από την Ισραηλινή αεροπορία είχαμε στην κεντρική και νότια Γάζα με νέα θύματα. Για ζώνη θανάτου κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφερόμενος στην κατάσταση του νοσοκομείου Αλσίφα και σε διπλωματικό επίπεδο και σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, πολύ κοντά σε συμφωνία Ισραήλ με Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν η Αμερική κυβέρνηση και το Ισραήλ. Πάμε πρώτα στον απεσταλμένο της ΕΡΤ Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Από την Αθήνα είχαμε βαράζει επιθέσεων τη νύχτα και θα δούμε μαζί σου τώρα με την βοήθεια τη δική σου πώς θα εξελιχθούν και οι επιχειρήσεις, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με τον καιρό.
Ο καιρός για μία ημέρα, λογικά, από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε εδώ τα μετεωρολογικά δεδομένα, ότι παραμένει ιδιαίτερα άστατος, έχει αρκετούς, έχει ισχυρότατους ανέμους, πριν από λίγο έριξε μία ολιγόλεπτη μπόρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σταματούν οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων, παρά τις καιρικές συνθήκες. Το διαπιστώνουμε από εδώ, από το σημείο που βρισκόμαστε στην Σδερότο, που βλέπουμε ότι τα πλήγματα συνεχίζονται ακόμη και αυτή την ώρα προς διάφορους στόχους. Πληροφορίες λένε ότι τμήματα ειδικών επιχειρήσεων έκαναν επέμβαση στην περιοχή Ριμάλ, η οποία βρίσκεται κοντά στο προσφυγικό καταβλισμό Ανσάτι. Υποστηρίζει το Ισραήλ ότι εντοπίστηκαν πολλά σπίτια αξιωματούχων της Χαμάς και εκεί βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και ρουκετών. Κάποια από αυτά τα στελέχη της Χαμάς έπεσαν νεκρά, όπως και οι μαχητές τους κατά τη διάρκεια των μαχών. Αυτό που έχει μεταδοθεί από διεθνή μέσα και αφορά συγκεκριμένα πλήγματα στην Τζαμπάλια, ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα χτυπήματα είναι πολλά σε στόχο.
Πού είναι αυτή η περιοχή, Γιώργο μου, που μας αναφέρεις?
Η Τζαμπάλια είναι ακριβώς στο... είναι δίπλα στην Μπέιτ Χανούν, δηλαδή είναι προάστια του κεντρικού ιστού της Γάζας, όπως και η Μπέιτ Λαχία, δηλαδή από το πέρασμα του Ερέζ, όπως πέρασαν οι δυνάμεις του Ισραήλ κατευθυνόμενες προς το κεντρικό ιστό της Γάζας. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στο αριστερό μέρος του χάρτη. Οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται, καθώς οι επίγειες δυνάμεις διαρκώς ελίσσονται βαθύτερα στην βόρεια λωρίδα του Γάζας.
Με τον Νότο τι γίνεται και τις επιχειρήσεις?
Με τον Νότο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι οι άμαχοι χρησιμοποιήθηκαν αρκετές φορές ως προπέτασμα καπνού για να μετακινηθούν μαζί τους άοπλοι φυσικά. Οι μαχητές της Χαμάς, και βλέπουμε ότι έχουν δημιουργήσει έναν νέο πυρήνα στο νότιο μέρος της Γάζας, και εκεί καθημερινά βλέπουμε ότι φουντώνουν περισσότερο οι μάχες σε ένα πιο αραιοκατοικημένο αστικό τοπίο.
Εκεί που έχουν μετακινηθεί πάρα πολλοί κόσμος, άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, άνθρωποι με προβλήματα από τη Γάζα, έτσι.
Ακριβώς, και είναι, και μάλιστα οι Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι καλούσαν όλο τον κόσμο να κατευθυνθεί προς το νότο από τον κεντρικό δρόμο, τώρα τους λέει να κατευθυνθούν και προς τα παράλια της Γάζας.
Άρα δηλαδή τους ζητάει πάλι να μετακινηθούν.
Ακόμα πιο δυτικά.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι και η Χαμάς όμως από την δική της την πλευρά δεν σταματά τα πλήγματα. Πριν από μισή ώρα, δηλαδή όταν ξεκινούσε το ραδιοφωνικό μαγαζίνο της ΕΡΤ, είχαμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά σε οχτώ περιοχές του Νότου εκτόξευση ρουκετών από την
Χαμάς,
της Γάζας ακριβώς. Όπως επίσης και στο βόρειο κομμάτι, κοντά δηλαδή στα υψίπεδα του Γκολάν. Εκεί μάλιστα είχαμε και πλήγματα από την πλευρά των Ισραηλινών δυνάμεων. όπου χτύπησαν στόχους στο λιβανέζικο έδαφος, καθώς είχαν εντοπιστεί νωρίτερα θέσεις εκτόξευσης όλμων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ πάντα να είσαι καλά και με ιδιαίτερη προσοχή. Καλή συνέχεια. Να δούμε τώρα τα νεότερα σε σχέση με τους ομήρους και το δημοσίευμα της Washington Post, ότι επίκειται συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων έναντι της πενθήμερης εκεχηρίας Πολυδέφιο Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι.
Κάτι το οποίο όμως δεν το επιβεβαιώνει η Αμερική. Όχι. Και το Ισραήλ, έτσι.
Προς το παρόν όχι, γίνονται αυτές οι διεργασίες, δεν το αρνούνται καμιά πλευρά, αλλά η Washington, η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση που συμμετέχει, λέει ότι δεν έχει ακόμη γίνει κάποια τέτοια συμφωνία. Οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στην έγκυρη Washington Post και ακριβώς περιγράφουν ένα σχέδιο όπου αναορισμένα 24 ώρα θα απελευθερωθούν συνολικά 50 περίπου από τους 240 ομήρους της Χαμάς, με αντάλλαγμα την πενθήμερη κατάπαυση του πυρός, ώστε να υπάρξει, αν μη τι άλλο, καλύτερος εφοδιασμός της Γάζας και με ανθρωπιστική βοήθεια και με καύσιμα, τα οποία μπαίνουν με το σταγονόμετρο, δημιουργώντας φυσικά ένα σωρό άλλα προβλήματα. Έχει ενδιαφέρον επίσης, Ευρυδίκη, ότι στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται ένα άρθρο γνώμης, ας το πω έτσι, του ίδιου του Προέδρου Biden.
Πριν πάμε σε αυτό, απλά να συμπληρώσω για το ρεπορτάζ, γιατί είδα και δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κατάρ όσον αφορά στην συμφωνία για την οποία μιλάμε, μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ότι υπάρχουν μικρά ακόμα εμπόδια, αλλά μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κινητικότητα, αλλά προς το παρόν μάλλον κάτι δεν είναι ανακοινώσιμο.
Και το θέμα είναι ότι μετέχει και το Ισραήλ και η Χαμάς εμέσως μέσω του Κατάρ, οπότε μιλάνε με όλους.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έχει δώσει ο κύριος Biden στην ίδια εφημερίδα.
Είναι άρθρο, δικό άρθρο, δεν είναι συνέντευξη.
Άρθρο, ωραία.
Είναι
άρθρο λοιπόν άρθρο για την λύση της επόμενης μέρας και τη λύση των δύο κρατών, στην οποία επιμένει ο κύριος Biden.
Εκείνο που σε αυτό το άρθρο.
Με ποιο τρόπο όμως.
Δημοσιεύει η εφημερίδα, που συμπίπτει με το άλλο ρεπορτάζ συμπτωματικός, είναι ότι εδώ ο πρόεδρος Biden τοποθετείται απέναντι στο πώς θα πρέπει η λωρίδα της Γάζας την επόμενη μέρα να διακυβερνηθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, μια αναδιοργανωμένη, όπως λέει, Παλαιστινιακή Αρχή, και να υπάρχει επιτέλους μια κοινή διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.
Ενοποιημένη κυβερνητική δομή, λοιπόν.
Αυτό άλλωστε ήταν κάποτε, και όταν ξεκίνησαν όλα αυτά το 2005, το αρχικό σχέδιο. Μετά απλώς επευλήθη η Χαμάς στην Γάζα, με εσωτερικές εκλογές βέβαια, να πούμε. Και εξεδιώχθη εκ των υστέρων.
Το 2006,
Κακήν κακώς το 6, το 7, δηλαδή ουσιαστικά πήρε τον πλήρη έλεγχο από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία εξεδιώχθη κακήν κακώς από τους ίδιους Παλαιστινίους, της Χαμάς. Τώρα, αυτό λέει ο Biden, αν αυτό είναι το πρόπλασμα, αυτή η κοινή διακυβέρνηση αυτών των δύο περιοχών των Παλαιστινίων για ένα
την
κράτος,
επόμενη μέρα,
αυτό είναι ακόμα πολύ πρόωρο.
Φαίνεται όμως δεν πείθει το Ισραήλ, έτσι, σε καμία περίπτωση.
Το Ισραήλ φυσικά, ασφαλώς όλα αυτά δεν ακούγονται πολύ ευχάριστα, και λέγει κάτι άλλο ο Biden, το έχει επαναλάβει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρνηθούν βίζες σε εξτρεμιστές που εμπλέκονται στην περιοχή. Και αυτή τη φορά δεν εννοεί τους Παλαιστινίους, εννοεί τους Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι κάνουν επιθέσεις
εναντίον αμάχων,
εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με νεκρούς. Αυτούς εννοεί ότι θα αποκλειστεί η είσοδός τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και μάλιστα προσεκτικά, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λέξη επίκος. Λοιπόν.
Και έχουμε βέβαια, αυτά είναι τα
οξύμορα. Λίγο σύντομα, γιατί έχουμε φύγει
τον
από το χρόνο.
Τον Αμπάς να απευθύνει μετά από όλα αυτά, νέα έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, να κάνει κάτι για να σταματήσει
η γενοκτονία. Ναι, γενοκτονία στη Γάζα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Οκ, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα να δούμε την κακοκαιρία εξπρές που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ώρες. Προκάλεσε πτώσεις δέντρων, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και άλλα πολλά. Πάμε στην κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο μας, να δούμε τώρα τι περιμένουμε να γίνει. Κυρία Ζιακοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευτυχώς ο καιρός έχει μπει σε τροχιά βελτίωσης. Να πω καταρχάς για τους ανέμους. Αυτή την ώρα πνέουν με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ, με σημαντική όμως περαιτέρω εξασθένιση τις επόμενες ώρες. Θα πέσουμε στα 4 με 6 μποφόρ. Η μόνη περιοχή στην οποία θα επιμείνουν οι ισχυροί βοριάδες έως το βράδυ θα είναι τα Δωδεκάνησα. Κάποια υπολείμματα βροχών έχουμε στο Αιγαίο, θα σταματήσουν όμως και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα ήδη απολαμβάνουμε ηλιοφάνεια. Με ψύχρα βέβαια τοπικά, δεν θα ξεπερνάμε σήμερα γενικώς στους 14 με 17 βαθμούς. Αύριο τώρα ακόμη καλύτερη ημέρα, πάλι με ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας, θα δούμε και 20 σε πολλές περιοχές της χώρας. Και από Τρίτη και Τετάρτη να δώσουμε έτσι το στίγμα, έρχονται νοτιάδες και αρκετές βροχές, με μαλακό όμως καιρό, ωραίες θερμοκρασίες και τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βεβαίως θα δίνουμε στοιχεία και τις επόμενες ημέρες. Πάντως μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι βροχερός. Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή και Πέμπτη θα είναι μέρες που θα έχουν αρκετές βροχές στο σύνολο γενικώς της χώρας μας.
Κυρία Διακοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, άρση απαγορευτικού απόπλου σε όλα τα λιμάνια λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων, ωστόσο οι πολύ δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και ο Αλέξανδρος Μέμος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων, στις 12 η ώρα ανακοινώθηκε ότι άρθηκαν τα απαγορευτικά απόπλου που ίσχυαν στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας, ενώ αυτή την ώρα δεν υπάρχουν και απαγορευτικά στις προθμιακές γραμμές. Ωστόσο, καλό είναι οι πολίτες σήμερα που θέλουν να ταξιδέψουν με κάποιο πλοίο πριν αναχωρήσουν από το σπίτι τους να έρχονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και τα τουριστικά προακτορία προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια τροποποίηση στα δρομολόγια που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουμε φυσικά τους τηλεθεατές ότι το επόμενο πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσει στις 5.30, πρόκειται για τον Blue Star Naxos, ενώ στις 6 θα αναχωρήσει τον Blue Star Patmos Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Η θυελώδης ανεμιστή Θεσσαλονίκη είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα στο αντιτορπιλικό βέλος, σύμβολο της αντίστασης κατά της δικτατορίας. Τιτάνιες προσπάθειες γίνονται από συνεργεία μηχανικών ώστε το πλοίο που βρίσκεται στη νέα παραλία της πόλης να μην βυθιστεί. Σήμερα μηχανικοί επιχειρούν να αποκαταστήσουν ό,τι μπορούν, καταγράφοντας το μέγεθος των ζημιών στο πλωτό μουσείο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Τα κύματα καλύπτουν το ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος που έχει υποστεί σημαντική ζημιά με τεράστιο ρήγμα. Από τη θαλασσοταραχή, το πλοίο προσέκρουσε στο κρυπίδωμα του λιμανιού στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται από το Σεπτέμβριο του 2019 και από χθες πνέουν άνεμοι άνω των 10 μποφόρ. Τιτάνιες προσπάθειες γίνονται από συνεργεία μηχανικών για να μην βυθιστεί το πλωτό μουσείο, σύμβολο της αντίστασης κατά της δικτατορίας. Δίτης βούτυξε το πρωί στα παγωμένα νερά για να καταγράψει τις φθορές, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα ό,τι επιδιορθώνεται. Στο σημείο που είναι αγκυροβολημένο και ισχυρά δεμένο το πλοίο, βρίσκεται από χθες το βράδυ φορτηγό ρημουλκό, το οποίο το στηρίζει κόντρα στο δυνατό αέρα. Η νύχτα που πέρασε ήταν δύσκολη, καθώς το θερμαϊκό επικρατούσαν θυελώδεις άνεμοι και τα μανιασμένα κύματα έπεφταν πάνω στο αντιτορπιλικό.
Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε και η καταστροφή την οποία έχει υποστεί το αντιτορπιλικό βέλος. Μια μεγάλη ρογμή στο πίσω μέρος, στην πρίμνη του πλοίου.
Το αντιτορπιλικό είχε υποστεί και στο παρελθόν ζημιές εξαιτίας της θαλασσοταραχής. Την ανάγκη να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο βρέθηκε για δεύτερη φορά σε κίνδυνο, τόνισε ο τομέαρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε την άμεση μεταφορά του.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να διαφυλάξει το ιστορικό αυτό πλοίο, σύμβολο του αγώνα ενάντια στη δικτατορία, και να μεριμνήσει για τη μεταφορά του στη θέση που ανήκει, δηλαδή στο πάρκο ναυτικής παράδοσης.
Την απομάκρυνση του πλοίου από το λιμάνι ζητεί και ο Σύλλογος Φυλακιστέ των Εξοριστέ των Αντιστασιακών, τονίζοντας ότι πρόκειται για πλοίο μνημείο της Δημοκρατίας.
Ο Σύλλογος Φυλακιστέ των Εξοριστέ των Αντιστασιακών 1967-1974 ζητεί την ασφαλή επιστροφή του πλοίου μουσείου στην προβλεπόμενη θέση του, στο πάρκο ναυτικής παράδοσης στο Παλαιό Φάληρο.
Πριν από λίγη ώρα, δίτες καταδύθηκαν και πάλι στο σημείο που βρίσκεται το ιστορικό αντιτορπιλικό, προκειμένου να περάσουν από κάτω ειδικού σημάντες, να το δέσουν και να το στηρίξουν, ώστε να απομακρύνουν τον κίνδυνο βύθισής του.
Η αγορά ζεσταίνεται εν όψη του χειμώνα σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα. Αυξημένο είναι μάλιστα το ενδιαφέρον για το φετινό επίδομα θέρμανσης. Ήδη 550.000 δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης έχουν υποβάλει αιτήσεις περιμένοντας την προκαταβολή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Ακούμε την Κατερίνα Γράβου.
Στα ορεινά, τζάκια, σόμπες και καλοριφέρ καίνε σχεδόν από τα μέσα του φθινοπόρου και το κόστος θέρμανσης προβληματίζει.
Στα γρεβενά υποφέρουμε γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα. Ήδη εδώ και 20 μέρες με ένα μήνα δουλεύουν τα καλοριφέρ. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει.
Ένα πιστολιβά για να σταθεί θέλει 6, 7, 8 χιλιάδες θέλει.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα το ενδιαφέρον των καταναλωτών για προμήθεια καύσιμης ύλης αρχίζει τώρα να αναζωπυρώνεται με την γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας.
Παγωμένη παραμένει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Μία μικρή αύξηση στη χθεσινή και σημερινή ημέρα. Σημασία έχει ότι είναι ακριβό το προϊόν, είναι ακριβότερο σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Η μέση τιμή αντλίας για το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει στο 1,35 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι το Νοέμβριο ήταν στο 1,29.
Το μεγαλύτερο κόστος είναι της θέρμανσης. Δίνονται πολλές χιλιάδες ευρώ για να θερμανθεί ένα σπίτι.
Από τα 1,2 εκατομμύρια δυνητικά δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, αίτηση έχουν ήδη υποβάλει 550.000. Η πλατφόρμα MyThermancy παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Δεκεμβρίου.
Το πετρέλαιο, παιδιά, είναι πολύ λίγα τα λεφτά εδώ για το χωριό. Εμείς στο χωριό έχουμε 1.500 υψόμετρο. Εμείς καίμε εδώ σόπες από τον Οκτώβριο μήνα.
Ανάλογα με την περιοχή, τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνονται από 100 έως και 1.000 ευρώ.
Τι καίμε σπίτι?
Πετρέλαιο.
Η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 22 Δεκεμβρίου. Η επόμενη πληρωμή θα γίνει έως τις 29 Φεβρουαρίου και η τρίτη έως τις 30 Απριλίου. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι χρησιμοποιούν στο σπίτι τους πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.
Σοβαρές ηλικίες ζημιές σημειώθηκαν από έκρηξη που πιθανόν προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου σε σπίτι σε χωριό των Τρικάλεων. Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Βαγγέλη Μητρούσια, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σε Βρυδίκη, σας έμεινα και στους ακροατές. Πράγματι, αυτό συνέβη σήμερα το πρωί και η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη μονοκατοικία του 87χρονου έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη μονοκατοικία του αλλά και στη διπλανή κατοικία του αδερφού του. Έκρηξη πιθανολογείται με βάση βέβαια τα λεγόμενα και του 87χρονου στην πυρηνική υπηρεσία ότι από την διαρροή που υπήρχε χωρίς να την έχει αντιληφθεί από το βράδυ, την ώρα δηλαδή που πήγε να ανάψει το πετρογκάζ για να φτιάξει καφέ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σημειωθεί ισχυρή έκρηξη. Το ευτύχημα είναι ότι ο ίδιος βγήκε με τις αισθήσεις του μέσα από τα συντρίμια.
Δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, ναι.
Όχι, είναι εκτός κινδύνου και θα πρέπει να πούμε ότι φέρει βέβαια κάποια ελαφρά εγκάβματα και μικροτραυματισμούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, σοκαρισμένος, το έλεγα έτσι, από το σοκ που υπέστη, γιατί πραγματικά η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή. Και στο σημείο άμεσα έσπευσαν οι δικοί του άνθρωποι, ο αδερφός του μαζί με την νύφη του, αλλά και κάποια ξαδέρφια του για να το προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια την πυρηνική υπηρεσία και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του Τρικάλου.
Τώρα, Βαγγέλη μου, είχαμε νωρίτερα το πρωί στη Λάρισα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πλημμυροπαθείς εργατικές κατοικίες στη Γιάννουλη, γιατί όπως ισχυρίζονται έχουν μείνει στο έλεος του Θεού.
Ναι, πράγματι αυτό συνέβη σήμερα. Είναι μία ακόμη διαμαρτυρία, γιατί είχαμε το προηγούμενο διάστημα και άλλες διαμαρτυρίες από τους κατοίκους των εργατικών δικτύων της Γιάννουλης για τα μεγάλα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, που αντιμετωπίζουν μετά την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να πούμε ότι απέκτησαν συμβολικά την Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης για λίγα λεπτά. Και αυτό που τονίζω είναι ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για την ανακούφιση τους δεν έχουν υλοποιηθεί, ζητώντας δηλαδή την πλήρη αποζημίωσή τους για τα ισόγεια και τα υπόγεια τα οποία μένουν εκτός αποζημιώσεων, όπως τονίζουν δηλαδή οι πληγέντες. Επίσης τονίζουν ότι λόγω της κατάστασης, όπως έχουν περιέλθει τα σπίτια τους από τις πλημμύρες, αναγκάστηκαν να μένουν σε συγγενικές οικογένειες και σε ξενοδοχεία, κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί και ζητούν να νοικιαστούν ειδικά διαμερίσματα για τους ίδιους με επιβάρηση της πολιτείας του Δήμου ή της περιφέρειας. Πάντως τα προβλήματα είναι αρκετά. Και η κατάσταση που δείχνει ακόμη και στον εξωτερικό χώρο, θα έλεγα, γιατί πηγαίνοντας κανείς προς τις εργατικές κατοικίες, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αυτή η έντονη οσμή που εξακολουθεί έτσι να κάνει δύσκολη την ατμόσφαιρα, όσο μάλιστα μέσα στα σπίτια, όπως τονίζουν και οι ίδιοι, ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να μείνουν. Γι' αυτό ζητούν τουλάχιστον να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα και υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις.
Ναι. Και ο χειμώνας είναι μπροστά, βέβαια, έτσι. Με όλα αυτά που μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στη σύλληψη ενός ιδιώτικου ενός αστυνομικού για απάτη με όφελος ένα των 70.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς ένας αστυνομικός ο οποίος παρουσιαζόταν ως οικονομολόγος, ο Ζωή Κακαβά. Περί τίνος πρόκειται?
Ως δικηγόρος ή οικονομολόγος.
Α, και δικηγόρος. Ναι.
Συνεδρίστηκε την Παρασκευή μαζί με έναν ιδιώτη, όπως είπες, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας δίθυνε εταιρεία μέτρα την Αθήνα, η οποία προσχόταν σε πολίτες στη ρύθμιση οφειλών.
Άρα όπως είχε το πρόσχημα ένταξη στον εξοδικαστικό και αποσπούσε χρήματα.
Έτσι, μάλιστα. Έτσι, ναι. Αυτό έδειξε η έρευνα της υπηρεσίας των υποθέσεων. Ο ιδιώτης, μάλιστα, είχε αναρτήσει ηλεκτρονική φόρμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αστυνομικός τηλεφωνούσε σε πελάτες, σε πολίτες, ακόμα και σε ώρα υπηρεσίας. Ζητούσαν οι κατηγορούμενοι και έπαιρναν χρήματα συνάπτοντας τη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο αστυνομικός αποσπούσε αρκετά υψηλά χρηματικά ποσά, ζητούσε ακόμα και κωδικούς τάξης net των πολιτών και το εισόδημά του έφτανε τις 3.000 ευρώ το μήνα. Έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις απάτης για τις οποίες οι κατηγορούμενοι αποσπούσαν ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, αποκομίζοντας από το 2021 73.550 ευρώ. Και κλείνοντας να πω ότι σε βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ παράλληλα έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζωή μου. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα σε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Μεγάλη διαδήλωση και χθες στη Μαδρίτη κατά του νόμου αμνηστίας των Καταλανών Εθνικιστών, στη βάση του οποίου επιτεύχθη ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσες. Πολυδεύχε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι και πάλι. Για πες,
καλό μεσημέρι.
Για πες μας.
Λοιπόν, εχθές ήταν ξανά μια μέρα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων στη Μαδρίτη. 170.000 κυρίως οπαδοί της δεξιάς έως και της άκρας δεξιάς διαδήλωσαν με βαρύς χαρακτηρισμούς για ξεπούλημα, για προδοσίες, όλα αυτά για τη συμφωνία που έχει κάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο Πέδρο Σάντζες με τα δύο καταλανικά κόμματα να συμμετέχουν με ψήφο ανοχής στην υποστήριξη της κυβέρνησης που σχηματίζεται ξανά στην Ισπανία μεταξύ σοσιαλιστών και αριστεράς, με αντάλλαγμα την ψήφιση ενός νόμου που δίνει αμνηστία για αδικήματα που έχουν γίνει μεταξύ 14 και 17 και είχαν να κάνουν με τις προσπάθειες των Καταλανών να οργανώσουν το περιβόητο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους.
Καταλανούς αυτονομιστές.
Αυτό κρίνεται από μερίδα της κοινής γνώμης στην Ισπανία ως απαράδεκτο και είναι οι αντιδράσεις αυτές. Βέβαια, οι οργανωτές, αυτή η χθεσινή συγκέντρωση ήταν διπλάσια της προηγούμενης, αλλά οι οργανωτές ανέμεναν 1.000.000, οπότε είναι αρκετά λιγότεροι από αυτό που λέγαν. Πάντως, βέβαια, και οι μετρήσεις που γίνονται στην κοινή γνώμη δείχνουν ότι είναι αρνητική στην προώθηση μιας τέτοιας νομοθεσίας. Να θυμίσουμε βέβαια ότι στην Ισπανία η μεγάλη αμνηστία δόθηκε στους οπαδούς του Φράνκο το 1977, όταν διαγράφηκαν όλα τα αδικήματα που είχαν γίνει κατά την περίοδο της δικτατορίας. Έχει δηλαδή η Ισπανία μια λογική αμνηστίας για να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτά λέει και ο Σάντσες.
Τον χαρακτηρίζουν όμως εγκληματία και τον στολίζουν με πάρα πολλά επίθετα.
Βέβαια, είναι ένας από τους ανθεκτικότερους πολιτικούς στην Ευρώπη. Έχει καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση πολλές φορές. Τον ανέτρεψαν στο κόμμα του, επανήλθε, κατάφερε να κερδίσει εκλογές, να αποκαθιλώσει την δεξιά.
Επιβιώνει ο κύριος Σάντζης. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και τώρα στην πορεία. Πάμε όμως σε άλλο θέμα. Η Φιλανδία κλείνει συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία, Πολυδεύκη, θεωρώντας πως γίνεται συστηματική πρότιση πολλών παράνομων μεταναστών από τη ρωσική πλευρά.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό και αυτό. Η Φιλανδία είχε πάρα πολλές σχέσεις με τη Ρωσία μέχρι την ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία και τη διάρρηξη σε μεγάλο βαθμό των δεσμών τους και είχε και πάρα πολλά περάσματα. Οι δύο χώρες είχαν πολλές σχέσεις. Τώρα αρχίζει και τα κλείνει. Έκλεισε μέχρι στιγμής 4 από αυτά με το επιχείρημα, τη λογική ότι είναι αυξημένη η ροή ανθρώπων από διάφορες χώρες οι οποίοι έχουν άλλη προσφυγικά χαρακτηριστικά, άλλοι απλώς είναι παράνομοι μετανάστες. Είναι βέβαια, βλέπουμε άνθρωποι από το Ιράκ, την Ιεμένη, τη Σομαλία, τη Συρία, χώρες που έχουν δηλαδή θέματα. Η Φιλανδία υπονοεί ότι η Ρωσία αυτό το κάνει επίτηδες. Και κάτι που φυσικά αρνείται η Ρωσία και καταγγέλει την στάση της Φιλανδίας και την επιδείνωση των σχέσεών τους. Τα ίδια είχαμε, αν θυμούνται οι ακροατές, και το 2021, αφού είχε ξεκινήσει βέβαια η σύγκρουση στην Ουκρανία, μεταξύ της Λευκορωσίας και των γειτονικών της χωρών.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολυδεύτερη.
Πάντως θα πάει η Frontex να τηρεί πλέον την κατάσταση εκεί. Για να υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά υποστηρίζει τη στάση της Φιλανδίας.
Συνενή λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και ήρθε η ώρα του Γιώργου Πίγουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Επιτέλους, έτσι, γιατί αργήσαμε.
Γεια σου, Βερνίκη. Λοιπόν, το θέμα της εβδομάδας που πέρασε στο πολιτικό πεδίο είναι χωρίς αμφιβολία η αντιστροφή του κλάσματος κατά την καταγραφή των τελευταίων μετρήσεων στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όλες οι δημοσκοπήσεις δεν βοηθάνε καθόλου.
Πέρασμα του Πασόκ στη δεύτερη θέση, υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη, θεωρώ πως είναι απολύτως φυσιολογικό ευρυδίκιο, αφού μετά την εκλογή Κασελάκη το κόμμα βρίσκεται σε συνεχή περιδίνηση με ορατό τον κίνδυνο όχι πλέον μόνο της διάσπασης, αλλά της διάλυσης.
Τι θα γίνει σήμερα, θέλω να μου πεις. Θα έχουμε λευκό καπνό.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαβάζω, υπάρχουν εισηγήσεις από τον Άσο Ηλιόπουλο, για παράδειγμα, να μην ανακοινωθεί κάτι σήμερα, να γίνει νέος κύκλος διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Όμως με την υποσημείωση ότι δεν πάει άλλο και ότι λέγεται ότι λένε οι συμμετέχοντες ότι δεν μπορεί να παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι με δεδομένο ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αποτελούν φωτογραφίες της στιγμής, όπως λέμε εμείς δημοσιογράφοι, και έτσι είναι, θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι να γίνουν, να φύγει όποιος είναι να φύγει, να μείνει όποιος είναι να μείνει και εν συνεχεία κάποια στιγμή να ασκηθούν και τα καθήκοντα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Κασελάκης, ο πήχης που έθεσε για τις ευρωεκλογές είναι η συγκράτηση των δυνάμεων, το 17-18%, αφού και ο ίδιος γνωρίζει ότι όταν ξεκινά ο κατήφορος, το πράγμα πολύ δύσκολα συγκρατείται. Η ανάγκη άσκησης ευρυδίκη αντιπολίτευση είναι απόλυτη, αφού βλέπουμε μια σειρά ζητημάτων η κυβέρνηση, παρότι επικαλείται σεμνότητα και ταπεινότητα και αποτάσσει συνεχώς την αλαζονία, επιδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. 38 παραδείγματα μετά τις δηλώσεις πρόκλησης του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κοινοβουλευτικός χειρισμός του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, το ζήτημα της ακρίβειας που συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα, αλλά και εσχάτως το οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, λίγους μόλις μήνες μετά από τότε που τα γαλάζια στελέχη έκαναν προεκλογική σημαία τους τις δηλώσεις Κατρούγκαλου για τη φορολόγηση της ίδιας ακριβώς κατηγορίας εργαζομένων. Πριν κλείσω, Ευρυδίκη, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους άντρες που έχουμε σήμερα τη γιορτή μας, έτσι.
Α, μάλιστα, καλά, μας το θύμισες.
Ναι,
ναι, είδες.
Ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια όμορφη εβδομάδα.
Χρόνια σας πολλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου οριστικοποίησε την συμμετοχή της στα play-off του Μαρτίου μετά την απευθείας πρόκριση της Ολλανδίας στο Euro.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέξατε. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη στην ιστορία των προκριματικών του Euro πέτυχε χθες η Γαλλία, διέσυρε το Γιβραλτάρ με 14-0 λίγα 24 ώρες πριν από το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στην ΟΠΑ Παρίνα. Χωρίς τους κορυμμένους Κουρμπέλη Μάνταλο αλλά και τους Τσιμίκα Μπάλτοκ που θα παρατέξει την Γαλανόλευκη ο Κουστάβο Πογέτη στο μάτι της Τρίτης με τους Τρικολόρ. Μετά τη Γαλλία στην τελική φάση, πολύ σωστά είπες, του Euro, πέρασε και η άλλη ομάδα του ομίλου μας, η Ολλανδία, καθώς νίκησε με 1-0 την Ιρλανδία και έστειλε την εθνική μας ομάδα στα play-offs του Nations League που θα διεξαχθούν τέλη Μαρτίου. Ακόμη σφράγγισαν τα εισιτήριά τους χθες η Ελβετία και η Ρουμανία, ενώ να πάμε και στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο τέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 7η αγωνιστική της μπάσκετ, καθώς επικράτησε στην Πηλαία του Άρη 82-76, στο άλλο χθεσινό παιχνίδι Περιστέρι Λαύριο 89-87 και τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, θα παίξουν στις 5 η ώρα Κολοσσός Καρδίτσα, στις 5 και 4 το Προμηθέας Απόλλων Πάτρας και στις 8 και 4 το Μαρούσι Ολυμπιακός. Αύριο στις 5 και 4 θα έχουμε το Τζάμπολ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός
ΑΕΚ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΟΡ και από την ΕΡΤ3. Χθες, Γάλλη Ολυμπιακός Β 0-0 για τη Super League 2. Σήμερα θα παίξουν στις 3 η ώρα. Ξεκινούν οι αναμετρήσεις. Αναγέννηση Καρδίτσας Λεβαδιακός, Απόλλων Πόντο, Αιωλικός Γιούχτας, Χανιά, Ιωνικός Καλυθέα, Καλαμάτα Διαγόρας, Καμπανιακός Ηρακλής και Τηλικράτης Παναχαϊκή. Και θα κλείσουμε με το αγαπημένο σου τένις, καθώς ο Νόβα Τζόκοβιτς έκανε πάλι το θαύμα του. Θα διεκδικήσει στις 7 η ώρα, θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα ο Γιάννικ Σίνερ, απέναντι στο Γιάννικ Σίνερ. Θα διεκδικήσει το τρόπιο στους τελικούς στο ATP Finals. Μάλιστα, για να κλείσω και έτσι κάπως διαφορετικά, να πούμε ότι αυτός θα είναι ο ένατος τελικός του Τζόκοβιτς στην καριέρα του σε ATP Finals, ενώ είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία που μέσα σε μια σεζόν ένα τενίστας έχει παίξει στους τελικούς και των τεσσάρων Grand Slam, αλλά και σε ATP Finals.
Εξαιρετικός αθλητής και άνθρωπος, θα μου επιτρέψεις να πω.
Ναι, λοιπόν,
Τζόκοβιτς, σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Απολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδική Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.